Jeremia, kapitulli 3. Në rast se një burrë ndan gruan e tij dhe kjo ikën prej tij dhe bëhet grua e një burri tjetër, a do të kthehet valla i tek ajo? A nuk do të ishte ai vend shumë i përdhosur? Ti je kurvëruar me shumë dashnor, por a do të dëshiroje të kthehesh tek unë? Thot Zoti. Çoj sy në drejtim të lartësive dhe shiko. Ku nuk e rën në shtrat me ta? Ti je ulur pran rrugëve për t'i pritur si një arab në shetë të tirë. Dhe ke ndodhur vendin me kurvërimet të tua dhe me ligësitë të tua. Prandaj shirat u përmbajtën dhe shiu i fundit nuk ra. Por ti ke patur një ballë prostitute dhe nuk e pranuar të kesh turp. A nuk më ke thirrur bash tani, ati im, ti je miku i rinisime? A do të mbetet i zemëruar për gjithnjë? A do ta ruaj zemërimin deri në fund? Ja, ti flet kështu, por ndërkohë ti po kryen të gjitha ligësitë që mundesh. Zoti më tha në kohën e mbretit Josia. E pe atë që Izraeli rebel ka bërë? Ka shkuar mbi çdo mal të lartë në çdo rrugë të gjelbër dhe aty është kurvëruar. Unë thoja, pasi ti ketë bërë tërë këto gjëra, do të kthehet tek unë. Por nuk u kthye, dhe motra e vete pa besë Juda e pa. Dhe me gjithë se unë kisha ndarë Izraelin rebel për shkak të gjitha shkeljeve të ti, dhe kisha dhënë letrën e ndarjes, pa që motra e vete pa besë Juda nuk pati fare frikë, por shkoj edhe ajo të kurvërohet. Kështu me zhurmën e kurvërimeve të veta, ndoti vendin dhe shkeli kurorën me gurin dhe me drurin. Ndonë se ndodhën tërë këto, motra e vete pa besë Juda nuk u kthye tek unë me gjithë zemrën e saj, por me shtirje, thot Zoti. Pasaj Zoti më tha, Izraeli rebel u tregua më i drejtë se pa besa Judë. Shko dhe shpalli këto fjalë në drejtim të veriu duke thanë, kthehu, o Izraeli rebel, thot Zoti, nuk do ta hedh zemërimin tim mbi ju, sepse jam i mëshirshëm, thot Zoti, dhe nuk mbetem i zemëruar për gjithnjë. Vetëm prano padhësinë tënde sepse je rebeluar kundër Zotit, Perëndisë tënd. Ua kesh ka përderdhur hiret e tua të huaj dhe poshtë çdo druri të gjelbëruar dhe nuk e dëgjuar zërin tim, thot Zoti. Kthehuni, o bi të përdal, thot Zoti, sepse un kam pushtet mbi ju. Do t'ju marrë një në çdo qytet dhe dy nga çdo familje dhe do t'ju çoj përsëri në Sion. Do t'ju jap pasaj barin sipas zemrës sime, që do t'ju kullosin me dije dhe dituri. Dhe ka për të ndodhur që kur të shumoheni dhe të jeni pjellor në vend, në ato ditë, thot Zoti, nuk do të thuhet më, arka e besedidhjes së Zotit. Nuk do t'ju shkojnë më ndër mend, nuk do t'a kujtojnë më, nuk do të shkojnë ta shikojnë më, nuk do të bëhet një tjetër. Atëherë Jeruzalemi do të quhet Froni i Zotit. Tërkombe do të mblidhen pran tij në emër të Zotit, në Jeruzalem, dhe nuk do të ecin më sipas kryenëqësisë së zemrës së tyre të keqe. Në ato ditë, shtëpia e Judës do të ecë me shtëpinë e Izraelit dhe së bashku do të vinë nga vendi i veriut në vendin që u dha si trashëgimi e tërve tuaj. Unë thoja, me çfarë dëshire do të vendosja midis bijve të mi dhe do të jepja një vend të mrekullueshëm, një trashëgimi të shkëlqyer midis gjithë kombeve. Thoja, ti do të më quash ati im dhe nuk do të largohesh më nga unë. Por ashtu si një grua nuk është besnike ndaj burrit të saj, kështu ju keni qenë jo besnik ndaj meje, o shtëpia e Izraelit, thot Zoti. Një zë dëgjohet në lartësitë, të qara dhe lutjet e bijve të Izraelit, sepse kanë zvetënuar rrugën e tyre dhe kanë harruar Zotin, Perëndinë e tyre. Kthehuni, o bi të përdal, unë do të shëroj rebelimet tuaja. Ja, ne po vim te ti, sepse ti je Zoti, Perëndia ynë. Me siguri ndihma që pritet nga kodrat e nga numri i madh i maleve është e kot. Me siguri shpëtimi i Izraelit qëndron te Zoti, Perëndia ynë. Ajo gjë e veritshme ka përpirë frytin e mundit të etërve tanë që shprehni son, dele dhe qetë e tyre, bitë e tyre dhe bijat e tyre. Le të bijem në shtrat me turpin ton dhe le të nëmbulloj për shtërësia jonë, sepse kemi mëkatuar kundër Zotit, Perëndisë tonë, ne dhe etëri tanë që shprehni son e deri në këtë ditë, dhe nuk kemi dëgjuar zërin e Zotit, Perëndisë tonë.